Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сергея Каваленку накіроўваюць у навінкі. Разгляд касацыйнай скаргі прыпынены да заключэння псіхіятраў. Чарнобыльскі шлях пройдзе ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Пайшла жыцця грамадская і культурніцкая дзяячка Арына Вячорка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч «Сёння ў свеце». У Нарвегіі праведзена чарговае псіхіятрычнае абследаванне Андрэса Брэвіка, які раней прызнаўся ў забойстве 77 чалавек. Лекары пастанавілі, што Брэвік псіхічна здаровы і дзеяздольны і можа адказваць за свае ўчынкі. Гэта азначае, што ў выпадку прызнання яго вінаватым у масавым забойстве ён можа быць пакараны турэмным зняволеннем. Цяперашнія высновы псіхіятраў супярэчаць раней зробленай экспертызе, згодна з якой Брэвік пакутуе на псіхічныя расстройствы і замест турмы павінен быць адпраўлены ў медыцынскую ўстанову. 33-гадовы нарвежец павінен паўстаць перад судом 16 красавіка. Яго вінавацяць у арганізацыі 22 ліпеня мінулага году выбуху ў Осла і масавым забойстве ў маладзёвым летніку на выспе ў Тоя ў той жа дзень. Сам Брэвік прызнаўся ва ўчыненым, але не лічыць сябе вінаватым. Ён заяўляе, што напады былі неабходныя, паколькі ў Еўропе, паводле яго слоў, ідзе грамадзянская вайна супраць ісламу. Працягваем навіны. Францыя заявіла сёння, што сырыйскія ўлады фактычна сарвалі рэалізацыю дамоўленасцяў, згодна з якімі яны павінны былі сёння вывесці войскі і цяжкія ўзбраенні з буйных гарадоў. У сырыйскім горадзе Хомс тым часам сёння загінулі чарговыя 11 чалавек, у тым ліку 7 мірных жыхароў у выніку абстрэлу жылых кварталаў урадавымі войскамі, паведамляе сырыйская праваабарончая група. Гэтыя дадзеныя не пацверджаныя з іншых крыніц, аднак ад замежных карэспандэнтаў і іншых відавочцаў паступаюць паведамленні аб баях і артабстрэле ў Хомсе, паўночнай правінцыі Алепа і прымесцях Дамаску. Кіраўнік МЗС Сырыі Валід Муалем на перамовах у Маскве заявіў, аднак, што Дамаск пачаў рэалізацыю мірнага пляну. Муалем запатрабаваў ад спецыяльнага міжнароднага пасланца ў Сырыі Кофі Анана гарантыі таго, што апазіцыя будзе выконваць замірэнне. Кофі Анан у сваю чаргу заявіў сёння, што Дамаск павінен выканаць узятыя на сябе абавязацельствы без выстаўлення новых перадумоваў. Апазыцыйныя партыі Кіргістану працягваюць сёння мітынгі на поўдні краіны. Сёння на цэнтральную плошчу ў горадзе Джалалабад паводле розных дадзеных выйшлі ад 5 да 8 тысяч чалавек. Арганізатары мітынгу запатрабавалі адстаўкі ўраду Кіргістану на чале з прэм'ер-міністрам Амурбекам Бабанавым, пакаранне вінаватых у красавіцкіх падзеях 2010 году, калі падчас сутыкнення ўладаў і апазіцыі у Бішкеку загінулі больш за 80 чалавек. Таксама ўдзельнікі акцыі выступілі за правядзенне канстытуцыйнай рэформы і выказалі незадаволенасць высокімі цэнамі на гаруча-змазачныя матэрыялы. Паводле прэсавага сакратара Джалалабадскай абласной адміністрацыі, перад удзельнікамі акцыі выступіў губернатар вобласці Азізбек Турсунбаеў. Ён сказаў, што ён даступны, і калі ў кагосьці паўстануць пытанні, то ў абласным маштабе ён іх вырашыць. І дзверы дзяржаўнай адміністрацыі заўсёды адкрытыя, сказаў Турсунбаеў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрес